Goeienaand geliefde broers en susters, hartelijk welkom bij die uitzending van die aandedienst vir 31 Mei 2020. Een speciale woord van welkom ook aan alle gasten wat saam kyk en luister na hierdie opname. Dit is een uitzending van die eredienst vir die Vrye Gereformeerde Kerke Kaapstad, Johannesburg, Pretoria en Pretoria Maranatha. Ek sal na afloop van die eredienst die afkondigings vir elke gemeente voorlees. Kom ons begin hierdie eredienst nou deur ons afhanklikheid van die Here met die volgende woorde uit te spreek. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang nou sy ryke seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefde broers en susters, kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met die sing van Psalm 12 verse 1, 6 en 7. Ons sing nou Psalm 12 verse 1, 6 en 7. Ons kyk vanaand na getrouheid as vrug van die Gees. Dit is 'n vrug wat maar dun gesaai is op aarde en daaroor sing ons in Psalm 12. Red, red en hoor o Heer, geen vrome is daar meer. Getrouheid in die land reeds klein het nou daaruit verdwyn. Ons sing nou Psalm 12 verse 1, 6 en 7. Liefde broers en susters, kom ons gaan nou saam in gebed na die Here toe. Getroue almagtige God en Vader in die hemel, elke keer as ons bid, mag ons u aanspreek as die getroue. U is betroubaar. U was betroubaar in die verlede, en u is dit in die hede, en u sal betroubaar bly, tot in lengte van dae, ja tot die laaste dag in die toekoms. Ons dankie dat ons so ook vol vertroue tot u mag nader. Dankie dat ons weer saam mag wees in die eredienst, al is ons nie letterlik by mekaar nie, voel ons toch verbonde met mekaar op hierdie dag. Dit is 'n speciale dag, 'n Sondag, dit is Pinksterdag, waarop ons mag vier dat die Heilige Gees uitgestort is. En so mag ons ook verder gaan om stil te staan by die groot werk wat die Heilige Gees in ons levens en in ons gemeentes uitvoer. Die vrugte wat hy laat ryp word in ons levens. En soos u getrou is, so laat u Gees ons ook groei in getrouheid. Trou teenoor u en trou ook teenoor mekaar, teenoor u gemeente En so bid ons ook weer vanaand vir die verligting van u Heilige Gees, dat hy ryklik en kragtig in ons sal werk, dat hy ons harte ook oop sal maak en gewillig om na u woord te luister, en dat hy ook u dienskneg kragtig sal maak om u woord te bring. Hemelse Vader, maak ons so gereed deur u Heilige Gees ook weer vandag om u woord te ontvang en dit ook te verwerk en dit ook te aktiveer in ons lewens, ja in die hele wêreld. Ons vra dit uit genade om Christus wil alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons lees nou uit die woord van die Here. Ek het as skriflesing gekies vir vanaand uit die boek Hebreërs, Hebreërs hoofstuk 2 vers 16 tot 3 vers 19. Ons lees dit in verband met ons teks, ons thema vir vanavond, Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die gees, getrouheid. Kom ons lees nou Hebreërs 2 vers 16 tot 3 vers 19. Ons lees die woord hier soos volg, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan hoofstuk 3, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoorend geword op daardie geslag, en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my ween nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertoorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie hy gesweer het dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Tot sover die skriflesing, gemeente. Kom ons sing nou, ons sing oor die Here as die getroue en sterke met Psalm 17 vers 4. Ons sing nou Psalm 17 vers 4. broers en susters, die tekste vanaand is Galasiërs 5 vers 22, waar ons weer eens fokus op een van die vrugte van die Heilige Gees. Kom ons lees nou Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Tot sover die tekst vir vanaand. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek het afgelope week gesit en wonder waaroor ek op hierdie Pinkster Sondag moet preek. Dink mens aan Pinkster, dan is daar spesifieke welbekende Bybeltekste wat jou te binne skiet, die uitstorting van die Heilige Gees soos dit in Handelinge onder andere beskryf word, die profesie uit die Ou Testament wat sy koms aangekondig het. Maar terwyl ek op soek was na 'n passende tekst vir hierdie Pinkster Sondag, het ek myself afgevra, hoekom kan ek nie voortgaan met die serie waaroor ek tans spreek nie? Ons is tans in die kader van Maranatha se jaarthema besig met die vrugte van die Gees. Op verskillende plekke in die Bybel vind ons 'n lys van karaktereienskappe wat 'n geesvervulde mens vertoon. Ons behandel tans die lys wat daar in Galasiërs 5 vers 22 staan. Die vrug of vrugte van die Gees wat hy in hulle wat aan Christus behoort se lewe laat groei. Dit is die Gees se werk. So ja, hoekom sou mens nie hieraan aandag skenk op die dag waarop ons sy uitstorting herdenk nie? Dit is namelijk wat ons uit die Nuwe Testament self leer. Geesvervulde mense is juis hulle in wie se lewens hierdie vrugte besig is om ryp te word. So mag ons dus vandag op Pinkster Sondag voortgaan met waarmee ons al enkele weke besig is, namelijk om stil te staan by dit wat hy in ons lewens doen. Die lieflikste vrugte, oftewel eienskappe, begin ons lewens te kenmerk. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Hierdie vrugte het ons al behandel. Vandag kyk ons na die volgende vrug, getrouheid. Wat bedoel Paulus as hy skryf dat ook getrouheid 'n vrug van die Gees is? Kom ons ondersoek dit vandag uit die skrif. Ons bely mos dat die Gees in ons werk deur die prediking van die evangelie. So as ons wil weet wat getrouheid beteken, moet ons weer eens by die skrif self begin. Nou die Griekse woord wat in die grondteks in Galasiërs 5 vers 22 met getrouheid vertaal is, is 'n woord wat dikwels in die Nuwe Testament voorkom. En dit word nie elke keer met dieselfde vertaal nie. Getrouheid of vertroue, dit is een manier om dit te vertaal. Maar om eerlik te wees, ons is meer bekend met 'n ander manier hoe hier dieselfde Griekse woord vertaal word, en dit is dat dit veral vertaal word met die woord geloof. Neem byvoorbeeld Efesiërs 2 vers 8. Daar staan, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dieselfde Griekse woord, vertroue, getrouheid, trou, geloof. Dis alles dieselfde woord in Grieks. Op eerste gehoor dis baie uiteenlopende woorde waarmee dit vertaal kan word. Toch lê al hierdie woorde eintlik baie naby aan mekaar. In Engels is die koneksie tussen hierdie woorde dalk makliker waarneembaar. Aan die een kant het ons 5 geloof, aan die ander kant het ons 5 volnis, getrouheid. Nou in ons spraakgebruik het die woord geloof steeds meer begin dui op die geloof in bepaalde godsdienstige leerstellings, die aanhang van 'n bepaalde lewensbeskouing, die hê van bepaalde opinies oor God, oor die lewe en die dood. Maar die woord wat in die Nuwe Testament gebruik word, is veel breër as net dit. Die Griekse woord dui veral ook op die koneksie, die band met 'n persoon. As dit vertaal word met geloof of vertroue, dan dui dit dus op 'n vertrouensband wat jy het met iemand anders. En as dit vertaal word met getrouheid soos in ons teks, dan verwys hierdie woord na jouself en dat jy self ook iemand is wat betroubaar is, sodanig dat 'n ander op jou kan vertrou en in jou kan glo. En dit is dus waarna ons vandag veral gaan kyk, hoe jy self ook 'n geloofwaardige, 'n getroue, 'n betroubare mens kan word vir ander. En as ons dit wil regkry, as ons wil weet hoe die Gees dit in ons regkry, dan moet ons weer eens, net soos by die ander vrugte van die Gees, begin by God self. En dan gaan ons weer terug na die Skrif, om te sien hoe God self, God Drie-enig, daarin geopenbaar word as die getroue. Geliefde broers en susters, ek mag u vanaand die woord bedien met die tema getrouheid groei daar waar die Gees werk. Dit is die tema vir hierdie preek. Getrouheid groei daar waar die Gees werk. Ons gaan in die eerste plek kyk, God is getrou, en dan in die tweede plek, sy kinders is getrou. Getrouheid groei daar waar die Gees werk. God is getrou, en tweedens, sy kinders is getrou. Kom ons begin dan met die eerste punt, God is getrou. Die feit dat God trou of getrou is, is seker die ding wat die meeste oor hom in die Bybel gesê word. 'N God van trou en sonder onreg, Deuteronomium 32. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou, Psalm 25. Al sy werk is met trou, Psalm 33. U trou is tot in die wolke, Psalm 36. Heel die geskiedenis van die Ou Testament is 'n geskiedenis van God se getrouheid. Deur al die eeue het God bewys dat hy getrou is aan sy kinders, ten spyte van hulle ontrou. Selfs in tye waarin God sy volk gestraf het, byvoorbeeld in ballingskap laat gaan het, het hy sy getrouheid nog laat blyk. Een van die mooiste voorbeelde vind ons daarvan in die boek Klaagliedere, wat geskryf is net nadat Jerusalem verwoes is, die tempel afgebrand en die verbondsvolk in ballingskap gevoer is. Klaagliedere 3. Dit is die goede tierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, maar sy barmhartighede het geen einde nie, hulle is elke môre nuut. U trou is groot. God bly getrou, ook as sy kinders deur 'n dal van doodskade weer gaan. Hierdie selfde betroubare God van die Ou Testament is die God wat die apostels op hulle sendingsreise verkondig het. Dit is sy getrouheid wat gesorg het dat hy sy eie seun gestuur het aan die begin van die nuwe bedeling. God is getrou, deur wie jy geroep is tot die gemeenskap van sy seun Jesus Christus onse Here, skryf Paulus aan die Korintiërs, 1 Korinte 1. En God is getrou, wat nie sal toelaat dat jylle bo jylle kragte versoek word nie, maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jylle dit sal kan verdra, 1 Korinte 10. En aan die Tessalonisense skryf Paulus, hy wat jylle roep, is getrou, 1 Tessalonisense 5. En gemeente wat vir die Vader geld, geld net so vir die Seun. So leer ons die Seun, ons Here Jesus Christus, uit die Nuwe Testament ken. Jesus was getrou in alles wat hy kom doen het op aarde. Ten spyte van alle hindernisse, versoekings deur die duivel en deur mense, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring, Johannes 17. Soos die Hebreërs skrywer dit verwoord, soos ons nou net gelees het, hy was 'n barmhartige en getroue hoëpriester om die sondes van die volk te versoen, Hebreërs 2. Broers en susters, as ons dus aandag skenk aan die vrug van getrouheid, dan is dit die bloudruk, die goue standaard, waarna die Gees ons terugverwys in die skrif, namelijk God self. Sy getrouheid is onfeilbaar, nie net omdat hy sonder sonde en bedrog is nie, maar ook omdat hy ewig is. Sy getrouheid is legendaries, dit verduur die eeuwe. God is getrou. Die gemeente, nou dat ons dit weet, die skrif loop oor daarvan, nou kan ons na die tweede punt gaan. Sy kinders is ook getrou. Ek herhaal net die tema, getrouheid groei daar waar die Gees werk. God is getrou, sy kinders is ook getrou. Geliefde gemeente, nou dat ons lidmate van Christus geword het, begin hier die vrug wat so kenmerkend is aan hom, ook in ons lewens groei, deur die werking van sy Gees. Hierin mag ons nou op aarde sy beelddraers word, getrou, betroubaar, mense met integriteit, mense waarop daar staat gemaak kan word, mense wat getrou is, wat hulle aan hulle woord hou, wat doen wat hulle beloof, en dan nie net een keer nie, maar volhoudend oor 'n lang periode. Mense wat jy nie elke keer hoef te kontroleer nie. Mense waaroor jy nie hoef te wonder as hulle laas week 'n goeie job gedoen het, of hulle dit hierdie week weer gaan doen nie. Hulle uitsette is betroubaar, op dieselfde standaard, routinematig, stiptelik, betyds. En sulke type mense, gemeente, is dikwels so skaars soos hoendertande. In die Ou Testament ontmoet ons Moses as so 'n type mens. Nie dat Moses volmaak was nie, die skrif openbaar ook sy sondes en misstappe, maar getrouheid was wel kenmerkend vir Moses en sy leierskap. In Hebreërs 3 word die getuienis oor hom gegee dat hy getrou was in sy huis, Hebreërs 3 vers 2. Nou of iemand getrou is of nie, dit word eintlik eers duidelik in tye van teëspoed. En so was dit ook by Moses. Gedurende die tyd van sy bediening was daar teëspoed op teëspoed waarmee hy gekonfronteer is. Dink aan sy eie familie, Aaron en Miriam, wat sy leierskap in diskrediet gebring het. Dink aan al die besware van die kant van die volk oor die water en die voedselvoorsiening in die woestyn. Dink aan al die besware wat die volk teen die persoon van Moses gemik het. Dink aan die teleurstelling toe 10 van die 12 verspieders Moses se leiding openlik in twyfel getrek het. Daar was selfs tye waar Moses doodstrygemente ontvang het, Numeri 14. Krisis op krisis. Maar toch, deur al hierdie krisisse heen, onder enorme druk, het Moses getrou gebly aan die taak wat die Here hom opgedra het. En hierin was Moses dus 'n prototype van Jesus. Jesus wat onder nog veel groter druk moes standhou. Maar in Moses se lewe is dus duidelik wat Christus se Gees in 'n sondige mens se lewe kan regkry. In Moses se lewe het hy inderdaad die vrug van getrouheid meer en meer laat ryp word. Hierdie vrug van getrouheid in Moses se lewe het onder andere uitgekom in die feit dat hy met een enkele uitsondering daargelaat, dat hy nie die aandag op homself gevestig het nie. Sy bediening is nie gekenmerk deur jaloesie, as duidelik geword het dat ander ook die gawe van die Gees ontvang het nie, Numeri 11. Sy bediening is nie gekenmerk deur selfbelang nie. Daar was 'n tyd wat wat God so gefrustreerd en raad op met die verbondsvolk was, dat hy hulle net wou uitroei en met Moses verder gaan. God het aan Moses voorgestel dat hy 'n nuwe volk uit Moses se familie sou begin, Numeri 14, Deuteronomium 9. Moses het egter nie daarop ingegaan nie. Hy het getrou gebly aan sy roeping om hierdie hardkoppige volk te lei. Dit was 'n roeping wat hy nie begeer het nie, waarvoor hy nie destyds vrywillig aansoek gedoen het nie. Maar toe dit op hom gelê is, het hy getrou die pad eind uit met hulle gestap. Wat 'n voorbeeld van getrouheid en loyaliteit. Ook hierin 'n prototipe, 'n voorafskaduwing van ons Here Jesus. En gemeente, dieselfde grein van karakter sien ons later ook by die apostels. Weereens, net soos Moses, nie omdat hulle uit hulle self so voortreffelik of onbesproke was nie. Een vir een was die apostels ook sondige mense. Maar ook in hulle lewens het die Gees die vrug van getrouheid laat ryp word. Die apostels het hulle bediening nie uit eie belang gedoen nie. Hulle bediening is ook gekenmerk deur tallose struikelblokke, versoekings, groot krisisse, doodsdreigemente en noem maar op. Tog mog hulle deur die genade van Christus, deur die krag van sy Gees, die pad ook eintlik stap sonder om handdoek in te gooi. Die vrug van getrouheid het die Gees ook in die apostolse lewens gewerk. Oor die apostel Paulus weet ons redelik veel, danksy die feit dat so baie van sy briewe in die Nuwe Testament staan. En een van die dinge wat Paulus baie seer gemaak het, was toe sommige gemeentelede in Korinthe, 'n kerk wat hy gestig het, sy getrouheid, sy integriteit in twyfel begin trek het. Hulle het 'n kinderstorie begin versprei dat Paulus nie betroubaar met geld was nie. Paulus het al die gemeentes opgeroep om kollektes te hou vir die behoeftiges in Jerusalem. Paulus het ook aangebied om daar die kollekte na Jerusalem te neem. Sommige Korintiërs het toe egter die storie begin versprei dat Paulus eintlik daardie geld vir homself wou vat. Mens kan jou indink dat so 'n storie Paulus baie seer moes gemaak het. Hy was bereid om terwille van die evangelie selfs gestenig te word, voor wilde diere gegooi te word, deur weer en wind te reis, skipbreek te ly ensovoorts. Het hy dit alles net gedoen vir geld? Kon hy nie op 'n makliker manier ryk geword het, as dit geld was wat hy in sy lewe nagejaag het nie? Wat egter ook baie mooi en leersaam is, is die manier hoe Paulus hierdie krisis hanteer het. Hy het nie vir die Korintiërs geskryf en met 'n magswoord hulle vermaan dat hulle sy apostoliese gesag moet respekteer in die trant van ek is die apostel, en dus is ek betroubaar en wee hom wie daaraan twyfel. Dis nie wat Paulus gedoen het nie, inteendeel. Paulus het gepleit vir volledige transparantie. Laat daar dan maar 'n audit gedoen word en laat die kollektes maar deur meerdere mense na Jerusalem gebring word, al kos dit dalk meer. 'N Goeie naam is goud werd. Ook hieruit het Paulus se getrouheid gebleik. Hierin was hy 'n voorbeeld vir ons vandag. Wie getrou is in sy taak, is nie bang vir transparantie nie. Ook vandag moet elke kerk se finansies elke jaar geaudit word. Wie trou is, is bereid om homself te laat kontroleer. Dit geld nie net wat betref finansies nie. Dis byvoorbeeld ook 'n goeie gewoonte dat amptenare, ouderlinge, diakens, predikante, sendelinge dat hulle aan die kerkraad verslag doen van die besoeke wat hulle gebring het. Wie sy amtswerk trou verrig, is nie bang vir transparantie nie, is bereid om verantwoording af te lê en staan oop vir ander se toetsing. die vrug van getrouheid, wat die Gees werk, bly nie ongesien nie. Dit het 'n direkte uitwerking op hoe amptenare hulle amptswerk verrig. En natuurlik geld dit nie net vir amptenare nie, maar vir elke gemeentelid. Slaag ons die toets van getrouheid in hoe ons in die lewe staan? Paulus roep selfs die slawe op tot getrouheid. Ja, selfs slawe moes getrou wees. Slawe wat dikwels deur hulle baase uitgebuit en sleg behandel is. Menslik gesproke sou daar begrip wees as so 'n slaaf, sodra hy die kans kry, iets van sy baas sou steel. Maar nie Paulus nie. Paulus roep die slawe wat in Christus begin glo het op tot 'n ander houding. Hulle moet aan hulle baase diensbaar wees soos aan die Here self. Efesiërs 6. Aan hulle baase moet hulle gehoorsaam wees, nie net met oë diens nie, maar van harte. Titus 2, hulle moet niks ontvreem nie, maar alle goeie trou betoon. En so moet ons as Christene dus in die samelewing bekend staan. Betroubare, eerlike mense, getroue toewyding binne die verbande waarin ons geplaas is. Getrou in jou huwelik, getrou teenoor jou lewensmaat, getrou in jou beroep, getrou teenoor jou kollegas, getrou in jou familie, getrou in jou gemeente, getrou daar waar jy woon. Getrouheid is nie 'n deug wat die moderne samelewing koester nie. Die moderne samelewing bepleit slegs trou teenoor jouself, dat jy net aan jouself en jou gevoelens getrou moet bly. En solank jy dit doen, dan vaar jy die regte koers. Ook as jou huwelik as gevolg daarvan op die rotse loop. Ook as jy as gevolg daarvan rondhop van die een gemeente na die ander, van die een land na die ander, van die een werk na die ander, van die een vriend na die ander. Trou bly aan jouself en aan jou gevoelens. Dit is die lesse van die moderne samelewing, maar dit staan haaks op die Bybelse getrouheid. Broer, suster, laat dit veral ook van jou gesê kan word, wie jy ook is, waar jy ook woon, watter werk jy ook doen, laat dit bowe al van ons gesê kan word, dat ons getroue diensknegte was, die dag as ons ingaan in die bruilofsaal. Matteus 25. Dit is opvallend, gemeente, hoe dikwels hierdie getuienis oor gelowiges in die Bybel gegee word. Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, Kolossense 4. Apelles, die beproefde in Christus, Romeine 16. Beproef, getrou, de synonieme. Silvanus, die getroue broeder, 1 Petrus 5. Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, 1 Korinte 4. Onesimus, die getroue en geliefde broeder, Kolossense 4. Al hierdie mense het bekend gestaan as getrou, trou in hulle diens aan God, maar ook getrou, betroubaar in die verbande met die mense om hulle heen. Ja, getrouheid groei daar waar die Gees werk. Geliefde broer en suster, mag dit ook die getuienis wees wat van jou gegee word, dat die Heilige Gees die vrug van getrouheid in jou lewe laat ryp word. Elke keer as 'n ouderling op kerkraad rapporteer van die huisbesoek by jou gebring, dat jy 'n betroubare persoon is, trou in die diens aan God, en trou in jou woord, en trou in jou optrede na ander mense toe. Mag dit op jou attestaat staan, as jy 'n keer moet verhuis, dat jy 'n getroue lidmaat was, en dat jy daarom van harte aanbeveel word in die nuwe gemeente. En laat dit veral by jou naam in die lewensboek staan, hier die vrug wat die Gees in jou lewe gewerk het. Goeie en getroue dienskneg, geliefde, beproefde broer of suster, jy was getrou oor min, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Amen. Geliefde gemeentes, laat ons nou die prediking beantwoord met die sing van Psalm 99 verse 2, 4 en 5. Ons sing nou Psalm 99 verse 2, 4 en 5. Toe ek die psalms vir hierdie diens gekies het, was dit eintlik moeilik, omdat daar juist so baie psalms is wat oor Godse getrouheid sing. En een van hulle is dus Psalm 99. Liefde broers en susters, kom ons gaan nou saam in dankgebed en voorbede na die Here toe. Ons wil ook graag die Here dank vir die volgende bejaardes in ons midde. Uit die gemeente Pretoria kan ek die volgende noem. Suster Nies Bunk word vandag 84 jaar oud. Ons gaan die Here daarvoor dank. Broeder Klaas de Vries word DV Vrydag 5 Junie 80 jaar oud. En vanuit die Maranatha gemeente, hierdie week, DV 3 juni, word Suster Ethel Kampman 81 jaar oud. Ek ook bid vir broeder Eric Daniels, wat weer aan sy voet geopereer is. Broeder Eric is van die Pretoria gemeente. Kom ons buig die hoofde. Geliefde God en almagtige Vader in die hemel, ons nader voor die heilige troon in die naam van hom wat regeer aan die regterhand, ons Heer Jesus Christus. Ons dankie dat ons vandag mag herdenk dat hy die heilige Gees uitgestort het. En sedert Pinksterdag werk die heilige Gees krachtig op aarde. Hy werk ook in ons, en ons mag daarby stilstaan, in vandagse eredienst, maar ook in vele voorafgaande eredienste, hoe die Heilige Gees die vrugte in ons werk. Ja, Here, ons dankie vir sy kragtige werking in ons, en so werk hy ook die vrug van die van getrouheid in ons lewens. Here, ons herken uit onsself, is ons geneig tot ontrou en egoïsme, wil ons net trou wees aan onsself, en dit is ook die houding van die samelewing om ons heen. Ons dankie dat die Heilige Gees ons transformeer wat dit betref, en dat ons al hoe meer die vrug van getrouheid vertoon, teenoor u, teenoor u diens, maar ook teenoor alle verbande waarin u ons geplaas het hier op aarde. Dankie Here, dat ons u woord het, waarin ons so mooi en so ryk kan sien hoe u trou tot aan die wolke ryk, eindeloos groot is, altyd durend is, en dat ons ook in u voetspore, o Here Jesus, mag volg. Ja Here, getrouheid blyk dikwels in moeilike tye eers, en wil u ook as daar moeilike tye oor ons heen kom, Here, ons die krag gee dat ons trou sal bly. Vader in die hemel, ons verkeer tans in moeilike tye, in 'n grendeltyd met die gevaar van 'n siekte. Ons weet nie wat die komende weke en maande gaan bring nie, maar ons lê dit in u hand. Here, wil u ons lei ook in die toekoms in. Ons dank u dat ons ook vanaf môre weer in 'n nuwe fase mag ingaan waar daar ook meer moontlikhede is in die grendeltyd, dat die moontlikheid om eredienste in die kerkgeboue te hou ook weer daar is. Here, ons bid of u ook wysheid wil gee dat daar ook goeie besluite geneem kan word hierdie kerkrade, hoe ons ook op 'n verantwoorde wyse verder kan gaan. Vader in die hemel, ons bid in besonder vandag ook vir ons regering. Ons regering het vandag ook as 'n dag van nasionale gebed uitgeroep. Here, ons bid dat ons regering ook u as die enigste ware God sal erken. Slegs u. U is die enigste God wat lewe en wat regeer. En wil u hulle so ver bring, dat hulle net soos die konings, die heidense konings van die verlede, Darius, Nebukadneser, dat hulle by 'n punt kom om ook te erken, daar is slegs een ware, een lewende God in hemel en op aarde. Almagtige Vader, wees so met ons regering, wil u hulle ook wysheid gee, en Vader, wil u hulle ook tot verantwoording roep, as daar dinge is wat ongeruimd is. Hemelse Vader, ons bid ook vir almal wat in die gesondheidsorg werk, wil u in besonder hulle ook beskerm en bewaar. Ons dank u ook vir die troue diens wat hulle lewer. Hemelse Vader, ons is ook dankbaar vir die bejaardes onder ons. Ons wil ook u dank vir verjaarsdag wat hierdie week plaasvind. Suster Nies Bink wat vandag 84 jaar word, broeder Klaas de Vries wat hierdie week 80 jaar word, suster Ethel Kampman wat hierdie week 81 jaar word. Ons dank u saam met hulle, ons is dankbaar en bly, Here. Ons bid of u hulle ook in die komende jaar gesondheid, krag en blydskap wil skenk. Ons bid ook vir die siekes, Here. Ons bid vir herstel by broeder Eric Daniels, wat aan sy voet geopereer is. Ons bly ook broeder Daniel Snyder aan u sorg opdra, Here. Hemelse Vader, ons is so afhanklik van u. Elkeen van ons. Die dood dreig in elkeen van ons lewens. En, Here, ons vlug slegs na u toe. Daar is geen ander moontlikheid nie. Help elkeen van ons, jonk en oud, wie ons ook is en wat ons posisie ook is, om nie vas te klou aan valse sekerhede nie, maar om trou te bly aan u. Want dan het ons die sekerheid vir die toekoms. Ja, dan weet ons, dat ons beskerm en bewaar is in lewe en in sterwe. Gee dat ons met daar die ingesteldheid deur die lewe mag gaan, hoe lank tyd U ons ook op aarde wil gun. Almagtige Vader, ons bid U of U ons vanaand verder wil bewaar. Wil U oor ons die wag hou as ons gaan slaap? Wil U ons krag gee vir die dagtaak wat op ons wag, ook weer vanaf môre? Ons dank U dat ons ook so saam verbonde mag wees in 'n erediens, ja, twee eredienste vandag. Ons dank U, Here, vir die middele wat U ook daarvoor gegee het, juis in hierdie grendeltyd. Ons dank U ook, Here, vir al die gemeentelede in ons midde, wat tegnies begaafd is, en wat dit ook moontlik gemaak het, dat hierdie uitsendings kan plaasvind, en wat juis ook die afgelope weke met baie ywer gehelp het. Ons dank U, Here, vir hulle troue diens ook in hierdie opsig. Wil U ons gebede verhoor, ons dank aanneem. Ons bid dit in die naam van ons getroue hoëpriester, Heiland en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Geliefde broers en susters, ons gaan nou saam ons geloof bely. Kom ons doen dit deur te sing. Ons sing nou saam die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons bely nou ons geloof deur dit saam te sing. Broers en susters, dit is die geleentheid normaalweg nou vir die kollekte. Die kollekte sal na afloop van die diens aangekondig word, asook die snapscan kodes waarvan u kan gebruik maak. Ons gaan ten slotte nou sing weer oor God se trou. Psalm 85 verse 3 en 4. Kom ons sing nou Psalm 85 vers 3 en 4. Ons sing oor God se trou en die getrouheid wat die Gees uit die aarde laat uitspruit. 85 verse 3 en 4. ontvang nou as afsluiting van hierdie erediens die ryke seën van ons God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Geliefde broers en susters, ek lees nou nog die afkondigings van elke gemeente. Ek begin by die VGK Kaapstad. Die offergawes is vandag bestem vir die diakonie en vir die sending. Volgende week is die offergawes bestem vir die diakonie en theologiese opleiding. Dan die afkondigings van die VGK Pretoria. Vanaf volgende week, Sondag 7 Junie, beplan ons om die eredienste direk vanaf die kerkgebou uit te saai. 'N beperkte aantal lidmate sal die erediens in die kerk kan bywoon. Meer inligting word aan die gemeente gestuur. Ook sal die aandienste vanaf volgende Sondag om 5:30 begin. Vandag is die kollektes vir die diens van barmhartigheid in die sending. Volgende week is die kollektes bestem vir diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Volgende week se kollekte vir diens van barmhartigheid word aanbeveel. En dan is daar nog die afkondigings van die VGK Pretoria Maranatha. Die eerste kollekte is vandag bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte is bestem vir teologiese opleiding. Volgende week Sondag sal die kollektes bestem wees vir hulpbehoevende kerke en teologiese opleiding. Die derde kollekte wat by die nagmaalstafel ingeneem sou word, is soos gewoonlik bestem vir die diens van barmhartigheid. Hiervoor moet u die snapscan kode kollekte 3 gebruik. Dit sal na die diens op die skerm vertoon. Daar sal geen nagmaalsviering op 7 Junie wees nie. Die kerkraad sal 'n nuwe datum later bekend maak. Dan nog 'n laaste afkondiging. Die Moderamen en die FK vergader aanstaande maandag aand oor die invulling van die eredienste soos toegelaat onder vlak 3 van die grendeltyd wat môre in werking tree. U sal later hierdie week meer inligting hieroor ontvang. Tot sover al die afkondigings, dan wil ek ten slotte u nog 'n mooi aand toewens en 'n goeie nagrus. Baie dankie.